Θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο ΚΒ από το 7 εδάφιο. Διαβάζουμε από το 7 εδάφιο μέχρι και το 16. Ήλθε δε η μέρα των αζήμων, καθήν έπρεπε να θυσιάσωσι το Πάσχα. Και απέστειλε τον Πέτρο και Ιωάννη, υπόν, υπάγεται και ετοιμάσατε εις ημάς το Πάσχα, για να φάγουμε. Οι δε είπαν προς αυτόν, πού θέλεις να ετοιμάσουμε? Ο δε είπε προς αυτούς, ιδού, όταν εισέλθετε εις την πόλη, θέλεις να συναντήσει άνθρωπος βαστάζων στα μνήον ύδατος, ακολουθήσατε αυτόν εις την οικίαν όπου εισέρχεται, και θέλετε υπή προς τον οικοδεσπότη της οικίας, ο διδάσκαλος λέγει, πού είναι το κατάλημα όπου θέλω φάγει το Πάσχα μετά των μαθητών μου, και εκείνος θέλει σας δείξει ανώγιο μέγα εστρωμένο, εκεί ετοιμάσατε. Αφού δε υπήγον, έβρον καθώς είπε προς αυτούς και ετοίμασαν το Πάσχα. Και ότε ήρθε η ώρα, εκάθισεν στην τράπεζα και οι 12 Απόστολοι μετ' αυτού, και είπε προς αυτούς, πολύ επεθύμησα να φάγω το Πάσχα τούτο με σας προτού να πάθω, διότι σας λέγω ότι δεν θέλω φάγει πλέον εξ αυτού, έως σου εκπληρωθεί εν τη Βασιλεία του Θεού. Είναι ένα κομμάτι και σήμερα ήθελα να το δούμε και από άλλη πλευρά. Είναι μερικά πράγματα μέσα στο Λόγο του Θεού που μπορείς να τα δεις από πολλές πλευρές. Και ήθελα να κατανοήσουμε σήμερα μια αλλαγή που έκανε ο Ιησούς Χριστός σε μια εορτή των Ιουδαίων, την οποία πραγματικά τη γιορτάζουν μέχρι και σήμερα. Και εμείς τώρα αυτές τις μέρες, μετά από λίγο θα έχουμε το Πάσχα εδώ, έχουν και οι Ιουδαίοι το Πάσχα τους. Είναι μια περίοδος που όλοι οι λαοί, ειδικά οι χριστιανικοί και ο εβραϊκός λαός, γιορτάζει το Πάσχα, το οποίο είναι μια υπενθύμηση ότι ο λαός αυτός έφυγε από την δουλεία, από την Αίγυπτο, από την καταδυνάστευση και πήγε σε μια γη επαγγελίας την οποία υποσχέθηκε ο Θεός. Αυτή η έξοδος λοιπόν από την Αίγυπτο καθόρισε και την εορτή αυτή την οποία ο Θεός τους έβαλε να την κάνουν για να θυμώνται. Να θυμώνται οι οικογένειες, να θυμώνται τα παιδιά, να θυμώνται οι συγγένειες ότι αυτή η προσπάθεια που έκανε ο Θεός ήταν θαυματουργική. Δεν τους έβγαλε από την Αίγυπτο με πόλεμο, με μάχη, αλλά τους έβγαλε με θαύματα. Και αυτό είναι που θα ήθελα και σήμερα να δούμε, αδελφοί, μόνο που στο σημερινό μάθημα θέλω να δω τις αλλαγές που έκανε ο Ιησούς Χριστός και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε όλη αυτή την εορτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι μερικά πράγματα πρέπει να τα δεις από τη βάση τους για να τα καταλάβεις. Εάν δεν τα δεις από τη βάση τους, δεν μπορείς να τα καταλάβεις. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι συμβαίνει, τι γίνεται, πώς γίνεται όλο αυτό. Και γι' αυτό λοιπόν ξεκίνησα από το σημείο που ζήτησε ο Ιησούς Χριστός να γίνει προετοιμασία μέχρι την δήλωση του Ιησού Χριστού, όπου αυτό θα το φάω νέο στη Βασιλεία των Ουρανών, δηλαδή μέχρι την υπόσχεση που έκανε ο Ιησούς Χριστός ότι εγώ θα ξαναέρθω, θα είμαι μαζί σας και θα σας ξανακαθίσω στο τραπέζι αυτό και θα είμαστε μαζί και θα φάμε μαζί το γιορτινό αυτό τραπέζι της ελευθερίας σας και της Ανάστασής σας. Η Βασιλεία των Ουρανών είναι η υπόσχεση του Θεού ότι θα ξανάρθει στη γη για τα 1000 χρόνια, όπου θα βασιλέψει σε όλους τους ανθρώπους. Δεν θα υπάρχει πλέον κάποιος βασιλιάς, κάποιος κύριος άλλος, αλλά θα είναι μόνο Ιησούς Χριστός και οι δικοί του άνθρωποι, οι οποίοι θεωρώ ότι θα είμαστε κι εμείς, γιατί ο καθένας από εμάς θα παίξει ένα ρόλο, αδελφοί, σε αυτή τη βασιλεία. Οι μαθητές ήδη έχουν πάρει τις θέσεις τους, έχουν πάρει δηλαδή τους 12 θρόνους όπου θα κρίνουν τις 12 φυλές του λαού Ισραήλ και έπειτα έρχονται και οι υπόλοιποι οι οποίοι θα έχουν υπηρετήσει, θα έχουν εργαστεί, θα έχουν κοπιάσει, οι οποίοι έχουν την υπόσχεση του Ιησού Χριστού ότι σε αυτά που δούλεψες και είχες αποτέλεσμα, εγώ θα σε βάλω ανάλογα με την ίδια αναλογία σε υπευθυνότητες. Πάρε 2 πόλεις, πάρε 5 πόλεις, πάρε 10 πόλεις, να είσαι υπεύθυνος και ανάλογα την υπευθυνότητα του καθενός, ο Θεός δίνει και την αξία του. Ξέρετε, εμείς καθορίζουμε την αξία μας. Η αξία μας φαίνεται από τις προσπάθειές μας. Δεν την καθορίζει ο Θεός, δεν λέει εσύ θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο και ας μην το μπορείς. Κατά την ικανότητα εκάστου ο Θεός παίρνει και δουλεύει με κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Γι' αυτό και ο καθένας έχει τη δική του ικανότητα. Δεν μπορείς να επιβάλλεις σε κάποιον να κάνει κάτι παραπάνω ή κάτι λιγότερο από αυτό που μπορεί να κάνει. Αλλά ο Ιησούς Χριστός γνωρίζει την ικανότητα του καθενός και ανάλογα πράττει. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς Χριστός και ζητάει από τους μαθητές, ήρθε η λέει η μέρα των αζήμων, καθήν έπρεπε να θυσιάσουσι το Πάσχα. Έπρεπε να θυσιάσουσι το Πάσχα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι μια υποχρέωση του Ιησού Χριστού, ότι πρέπει να το κάνει. Αδελφοί, εμείς μερικές φορές νομίζουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι κάποιος από μας, ο οποίος βγήκε από τις φυλές μας. Δεν βγήκε από τις φυλές μας, δεν είναι Ευρωπαίος, δεν είναι ούτε Άραβας, ούτε από άλλη φυλή. Είναι Ισραηλίτης ο Ιησούς Χριστός. Και ο Ιησούς Χριστός εκτέλεσε κατά πάντα τον νόμο. Ο Ιησούς Χριστός ήταν ένας υπάκουος Ισραηλίτης, ο οποίος εκτέλεσε ακριβώς τον νόμο στο πρόσωπό του, εκτελέστηκε ακριβώς ο νόμος και μετουσιώθηκε ο νόμος σε αυτόν. Δηλαδή αυτός ήταν ο πραγματικός νόμος. Ενώ ο νόμος ήταν, θα λέγαμε, η σκιά των μελώντων, δηλαδή ό,τι γινότανε ήταν η σκιά των μελώντων, ήρθε ο Ιησούς Χριστός και εκπλήρωσε τον νόμο. Κάθε τι που γινόταν εκπληρωνότανε στο πρόσωπό του. Και αυτό ήτανε που έκανε τη δυνατότητα να ελευθερωθούν οι Ισραηλίτες από τον νόμο. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός εκτέλεσε ακριβώς τον νόμο και ελευθέρωσε αυτούς που ήταν, λέει, υπό νόμο. Δηλαδή τους έδωσε χάρη, τους έδωσε ελευθερία. Τους είπε ότι εγώ το εκτέλεσα το θέλημα του Θεού κατά πάντα, δεν χρειάζεται τώρα εσείς να συνεχίσετε να κάνετε τίποτα, το μόνο που χρειάζεται είναι να πιστέψετε σε μένα. Αυτό τους είπε. Αυτό είναι που θα έπρεπε να καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι, είτε είναι κάτω από τον νόμο, είτε ήρθανε μετά από τα έθνη, ότι πλέον δεν χρειάζεται να υποταχθεί κάποιος στον νόμο, γιατί τον νόμο τον πήρε πάνω του Ιησούς Χριστός και εξηλαίωσε την αμαρτία όλων των ανθρώπων, γιατί ο νόμος τι ήτανε? Ο νόμος, λέει, είναι παιδαγωγός ημών εις το Χριστό, δηλαδή πρώτα απ' όλα έχει ένα ρόλο να εκπαιδεύει τους ανθρώπους προς το Χριστό, να μάθουν το Χριστό, να αναγνωρίσουν το Χριστό, είναι παιδαγωγός εις το Χριστό, και δεύτερον να μπορέσει να βάλει τους ανθρώπους κάτω από την καθαρότητα, τον αγιασμό, για να μπορέσουν να πλησιάσουν το Θεό. Αλλά όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός δεν χρειάστηκε πλέον να υπάρξει ο νόμος, γιατί ήρθε ο ίδιος ο Γιος του Θεού και ελευθέρωσε τους υπό νόμο και εκτέλεσε κατά πάντα το θέλημα του Θεού και τους έδωσε τη δυνατότητα να πλησιάσουν μέσα από Αυτόν στο Θεό. Γι' αυτό τον ευχαριστούμε τον Κύριό μας, αδελφοί. Γιατί αν δεν διαβάζαμε το Λόγο του Θεού και δεν είχαμε το Ευαγγέλιο, δεν θα καταλαβαίναμε ποια είναι η αντιστοιχία όλων αυτών των πραγμάτων. Και θέλω να σας ξεκινήσω λίγο από την αρχή για να δείτε μια διαφοροποίηση που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Σχεδόν ο Ιησούς Χριστός τα άλλαξε όλα, αδελφοί. Δεν έκανε την εκτέλεση του νόμου για να πει ότι συνεχίστε να το κάνετε, αλλά την έκανε την εκτέλεση του νόμου για να τους πει τώρα από εδώ και πέρα εκτέλεσα εγώ, πλήρωσα εγώ, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα, πιστέψτε σε μένα και εγώ θα σας αναλάβω όλη τη ζωή σας, όλη την προσπάθειά σας, σχέση σας με το Θεό. Όταν λοιπόν έρχεται ο Ιησούς Χριστός και ζητάει από τους μαθητές να εκτελέσουν το Πάσχα, κάνει ένα παράδοξο. Και θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό το παράδοξο. Ποιο είναι το παράδοξο? Το Πάσχα τι ήταν, αδελφοί? Το Πάσχα ήταν μία εορτή των Εβραίων, η οποία προήλθε από την προσπάθεια του Θεού να βγάλει το λαό του μέσα από την Αίγυπτο και να τους πάει σε μια γη επαγγελίας. Και τους έδωσε κάποιες εντολές. Την ημέρα λοιπόν που ήταν αποφασισμένο από το Θεό να θανατώσει τα πρωτότοκα των ανθρώπων, των Αιγυπτίων, εμείς το λέμε των Αιγυπτίων γιατί θεωρούμε ότι η θανάτωση των πρωτοτόκων στους Αιγυπτίους ήτανε, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό το Πάσχα, αδελφοί. Τα πρωτότοκα θα μπορούσαν να ήταν και από τους Ισραηλίτες, γιατί η εντολή ήτανε ότι θα βάλετε από το αίμα του αρνίου που θα σφάξετε, ενιάφσιο αρνί, και θα βάλετε στους παραστάτας. Ο άγγελος ο οποίος θα έρθει και θα είναι σταλμένος από μένα, δεν θα κοιτάξει σε ποια φυλή ανήκει αυτός που μένει μέσα στο σπίτι, θα κοιτάξει το αίμα στους παραστάτας. Αμήν, αδελφοί. Αυτό που είπε ο Θεός ήταν ότι ο Θεός, ο άγγελος που θα εξολοθρεύσει, θα κοιτάξει το αίμα. Δεν τον ενδιαφέρει το σπίτι. Που σημαίνει τι? ότι αν κάποιος Ισραηλίτης δεν πίστευε και δεν θεωρούσε ότι έπρεπε να κάνει την θυσία του αρνίου και να βάλει το αίμα στους παραστάτας, ο άγγελος θα πέρναγε και από το δικό του σπίτι. Και αν κάποιος Αιγύπτιος άκουγε τους Ισραηλίτες, οι οποίοι συζητάγανε για το τι πρέπει να κάνουν, που ήταν ένας δούλος ή ένας που παρικούσε μαζί τους, και έκανε και αυτός, πίστευε και αυτός ότι πρέπει να βάλει από το αίμα, ο άγγελος θα παρέτρεχε τον οίκο αυτό. Γιατί δεν έχει να κάνει με το ποια φυλή είσαι, και αυτή είναι η διαφοροποίηση, αδελφοί. Έχει να κάνει με το πόσο πιστεύεις στο θέλημα του Θεού. Η πίστη στο θέλημα του Θεού σε σώζει. Η πίστη στην εντολή του Θεού κάνει τη διαφορά σχέση με το Θεό, και όχι από ποια φυλή είσαι. Μπορεί ο Θεός να είπε, εγώ θα τιμωρήσω τους Αιγυπτίους, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα ο άγγελος να τιμωρήσει και έναν Εβραίο ο οποίος δεν εκτελούσε το θέλημα του Θεού. Δεν σημαίνει ότι επειδή ήταν από τη φυλή και δεν έβαζε το αίμα στους παραστάτες, ο άγγελος θα έλεγε, Κύριε, τι να κάνω, αυτός δεν έβαλε το αίμα, μήπως ξεχάστηκε, να τον γλιτώσω, μήπως να μην τον θανατώσω. Όχι, η εντολή ήταν όποιος δεν έβαζε το αίμα να θανατωθεί. Άρα αυτό σημαίνει ότι ο Θεός κοίταγε την πίστη του καθενός. Κοίταξε την εντολή, την εκτελεσμένη εντολή. Γι' αυτό έλεγε ο Ιησούς Χριστός, εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Δηλαδή, εάν με θέλεις, εάν με αγαπάς τη ζωή σου, αν θέλεις να κάνεις το θέλημά μου, να φυλάξεις την εντολή μου, γιατί η εκτέλεση της εντολής του Ιησού Χριστού είναι αυτή που θα κάνει τη διαφορά. Και όταν το ρωτήσανε οι Φαρισαίοι τον Ιησού Χριστό, τι πρέπει να κάνουμε για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, είπανε λοιπόν, απάντησε ο Ιησούς Χριστός στους Φαρισαίους και τους γραμματείς, ότι μία είναι η εντολή του Θεού, να πιστέψετε σε εκείνον τον οποίον ο Θεός απέστειλε. Άρα η μοναδική εντολή την οποία θα είχαν δυνατότητα για να σωθούν οι άνθρωποι αυτοί, δεν ήταν να εκτελέσουν τις εορτές ή να εκτελέσουν τις θυσίες ή να εκτελέσουν τις εντολές του νόμου, αλλά ήταν να πιστέψουν στο πρόσωπο και στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αυτές οι αλλαγές, αδελφοί, έρχονται τώρα πλέον να γίνουν πράξη. Ο νόμος λοιπόν έλεγε στο Πάσχα ότι το Πάσχα θα το εορτάζανε οι οικογένειες εσωτερικά. Δηλαδή κάθε οικογένεια μέσα στο σπίτι στο οποίο ανήκει θα έπρεπε να σφάξει ένα αρνάκι, και αν δεν υπήρχε ικανός αριθμός μέσα στην οικογένεια, θα φωνάζανε και ένα γείτονα ή θα φωνάζανε και ένα συγγενή, θα φωνάζανε και έναν άνθρωπο που ήταν κοντά τους, ήταν δικός τους άνθρωπος της οικογένειάς τους, να μπορεί να φάει το Πάσχα, δηλαδή το αρνί, η οικογένεια όλο, και να μην αφήσει τίποτα, μόνο τα κόκαλα. Οπτώ εν πυρί. Και θα το τρώγανε με χόρτα και με άζυμο ψωμί, δηλαδή με άρτο, ο οποίος δεν ήταν ένσημος, δεν είχε δηλαδή αφαιθεί 2-3 μέρες να φουσκώσει ή να περάσει ζύμη μέσα του, αλλά ήταν άζυμο το ψωμί, και το φάγανε και με φρυγανισμένο άρτο, δηλαδή με ένα άρτο που ήταν ξεραμένος και φρυγανισμένος. Αυτά τα τρία ήταν τα βασικά στοιχεία τα οποία βάζανε στο τραπέζι, δηλαδή βάζανε το ψημένο αρνί, βάζανε τα χόρτα τα πικρά και βάζανε και τον άρτο, ο οποίος ήταν άζυμος, δεν είχε δηλαδή ζύμη. Και όλα αυτά, αδελφοί, υποδηλώνανε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί δεν το καταλαβαίνανε, δεν το ξέρανε. Και δεν μπορούσαν να καταλάβουν με ποια λογική ο Θεός θα τους μετέφερε από τον νόμο στον Ιησού Χριστό. Όμως, αδελφοί, όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός, έκανε κάτι το οποίο δεν ήταν μέσα στην εντολή του νόμου. Δηλαδή, κανονικά σαν γιος μιας οικογένειας, θα έπρεπε να κάνει το Πάσχα με τι, με την οικογένειά του. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει τι έκανε ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός δεν πήγε με τον πατέρα του και τη μάνα του και τα αδέλφια του να κάνει το Πάσχα. Παλιά πήγαινε. Έκανε το Πάσχα με τους γονείς του. Ο Ιησούς Χριστός όμως, αυτό το Πάσχα το συγκεκριμένο, το άλλαξε πλήρως. Άλλαξε τη διαδικασία, άλλαξε την εντολή και άλλαξε τον τύπο και τον τρόπο με τον οποίο εκτελέστηκε αυτό το Πάσχα. Γιατί ήθελε να κάνει την αλλαγή όλων των ανθρώπων προς το πρόσωπό του. Γιατί πλέον το αρνί, επειδή είναι ο ίδιος, η θυσία επειδή είναι ο ίδιος, έπρεπε οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι δεν είναι περιορισμένη η οικογενειακή κατάσταση, δεν είναι μέσα στον οίκο Ισραήλ ανά οικογένειες και αναφυλές, δεν έχει να κάνει με την μάνα, τον πατέρα και τα αδέλφια, δεν είναι η στενά ενωμένη σχέση των οικογενειών και η προσπάθεια των οικογενειών για να σωθούνε, αλλά επεκτείνεται αυτή η προσπάθεια που σε αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός όταν καθότανε και μίλαγε στους μαθητές του και κήρυτε στους μαθητές του και απ' έξω ήρθε η μάνα του και η αδελφή του. Και η μάνα του και η αδελφή του τον ζητάγανε. Και έρχονται οι άνθρωποι μέσα και λέει σε ζητάνε η μητέρα σου λέει και η αδελφή σου. Και η απάντηση του Ιησού Χριστού είναι ότι η μητέρα μου και η αδελφή μου είναι αυτή και δείχνει τους μαθητές, δείχνει τους ανθρώπους οι οποίοι ακούνε το λόγο μου και εκτελούν το θέλημά μου. Μητέρα μου και αδελφή μου είναι αυτοί που ακούν το λόγο μου και εκτελούν το θέλημά μου. Και σε αυτό το Πάσχα, το Πάσχα το τρώει με ποιους, με την οικογένειά του. Και θέλω να σου πω σήμερα ότι είσαι και εσύ η οικογένεια του Ιησού Χριστού. Ότι ο Ιησούς Χριστός αποδεσμεύτηκε από τη μητέρα του, από τα αδέλφια του, από τη συγγένειά του, από το αίμα του και θεώρησε ότι η οικογένειά του είναι όλοι αυτοί που τον ακούνε, που τον πιστεύουνε, που τον δέχονται και τον επικαλούνται για τη σωτηρία τους. Η οικογένειά του είσαι εσύ και είμαι και εγώ πλέον. Είμαστε η οικογένειά του στην οποία θα κάτσει και θα δώσει τη δυνατότητα της ελευθερίας, της καθαρότητας και του αγιασμού και όχι μόνο αυτή τη δυνατότητα αλλά και τη δυνατότητα για να μπει όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος πίστεψε στον Ιησού Χριστό μέσα στη βασιλεία του Ιησού Χριστού, τη χιλιετή βασιλεία. Γι' αυτό έχεις δικαίωμα στη βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό έχεις δικαίωμα στην εξιλέωση. Γι' αυτό έχεις δικαίωμα στο αίμα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό έχεις δικαίωμα στη θυσία του Ιησού Χριστού. Γιατί? Γιατί ο Ιησούς Χριστός άλλαξε τα στενά πλαίσια της εορτής και τα επέκτηνε σε όλους αυτούς που πιστεύουν και αγαπάνε και δέχονται τη θυσία του και το θέλημα το δικό του. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό ερχόμαστε αυτό το Πάσχα να καταλάβουμε ότι ο Ιησούς Χριστός τα αλλάζει όλα. Και αυτό που κάνει ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, είναι, θα λέγαμε, πάρα πολύ σημαντικό. Σας έχω ξαναπεί και το είχα πει την άλλη φορά, ότι ο τρόπος που γίνεται το Πάσχα στους Ισραηλίτες και ο τρόπος που γίνεται η κοινωνία μας είναι κάπως διαφορετικός. Δηλαδή, εμείς τι κάνουμε? Εμείς έχουμε έναν άρτο, άζυμο, και έχουμε και τον ίνο, τα ποτηράκια. Παίρνουμε ένα ποτηράκι και παίρνουμε και έναν άρτο. Όμως η διαδικασία του Πάσχα δεν έχει να κάνει με ένα ποτηράκι ίνου, έχει να κάνει με τέσσερα ποτηράκια. Τα τέσσερα ποτηράκια είναι η διαδικασία του Πάσχα και των Ισραηλιτών, αλλά και της εποχής εκείνης. Δηλαδή είχαν άλλες συνήθειες οι άνθρωποι αυτοί. Γιατί? Γιατί το Πάσχα προήλθε από την έξοδο των Ισραηλιτών. Και όταν οι Ισραηλίτες, και αν θέλετε να το δείτε, δείτε δηλαδή το πώς γίνεται το Πάσχα των Ισραηλιτών, κάνουνε, θα λέγαμε, προπόσεις, δηλαδή πίνουν τέσσερις φορές από ένα ποτήρι, μπορεί να γεμίσουν από ένα μεγάλο μπουκάλι, μία φορά το πίνουνε, τρώνε κάτι, γεμίζουνε, πίνουνε, τρώνε κάτι, γεμίζουνε, πίνουνε και υπάρχει και ένα τελευταίο κρασάκι ή το μοιράζουν σε τέσσερα διαφορετικά ποτηράκια και παίρνουνε από το ένα ποτηράκι και κάνουν την πρόποση. Γι' αυτό και θα δείτε κάποια στιγμή μέσα στο Ευαγγέλιο ότι ο Ιησούς Χριστός ήπια από το κρασί, έφαγε, και μετά πήρε το κρασί και τους έκανε τη... Πήρε το δεύτερο, πήρε το τρίτο, αδελφοί. Το τέταρτο δεν είπε ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή η πρακτική του Ιησού Χριστού ήταν ακριβώς το Πάσχα της εποχής εκείνης. Και αυτό που κρατάμε εμείς είναι το τρίτο ποτηράκι της εξιλεώσεως, του καθαρισμού που έκανε ο Ιησούς Χριστός και αυτό είναι το ποτήρι του καθαρισμού. Το τέταρτο που λέει θα το πιο νέο είναι αυτό το ποτήρι του θα σας πάρω πάλι με θυμών. Θέλω να σας διαβάσω λίγο αυτό που σας λέω, γιατί πραγματικά αυτή είναι η βάση του Πάσχα και τον τρόπο με τον οποίο οι Ισραηλίτες γιορτάζανε το Πάσχα και πίνανε τον ίνο. Διαβάζω λοιπόν από την Έξοδο, στην 57 σελίδα, στο κεφάλαιο το 6, και διαβάζω από το 6 εδάφιο όταν ο Κύριος ζητάει από τους ανθρώπους να βγουν από την γη της επαγγελίας και τους δίνει κάποιες υποσχέσεις. Και τους λέει λοιπόν το εξής: «Εγώ είμαι ο Κύριος». Και τι τους λέει? Τους δίνει κάποια υπόσχεση. «Θέλω σας εκβάλει υποκάτωθεν των φορτίων των Αιγυπτίων και θέλω σας ελευθερώσει». Αυτά τα «θέλω» του Θεού, αδελφοί, είναι οι υποσχέσεις. Το ποτηράκι που πίνουνε οι μετέχοντες του Πάσχα και ο Κύριος μας, γιατί μετήχε, είναι αυτές οι υποσχέσεις, είναι σαν προπόσεις τα λέγαμε, ότι υπόσχεται ο Θεός ότι θα μας εκβάλει εκ του οίκου της δουλείας. Και πίνουνε σε αυτό, δηλαδή κάνουνε την πρόποση και λέει «εγώ είμαι ο Κύριος, θα σας εκβάλω». Το πρώτο λοιπόν ποτήρι ήταν «θα σας εκβάλω υποκάτωθεν των φορτίων των Αιγυπτίων». Και θέλω σας ελευθερώσει. Το δεύτερο ποτήρι είναι η απελευθέρωση, η ελευθερία. Δηλαδή θα σας ελευθερώσω από την καταπίεση και τη δουλεία και την αποτυχία και την ήττα απέναντι στον εχθρό και στον Φαραώ, απέναντι στη δουλεία. Γιατί ξέρουμε, αδελφοί, ότι υπό όντινος νικάτε της, τούτου και δούλος γίνεται. Δηλαδή νικηθήκανε από τον Φαραώ, ιτηθήκανε και καταπιεστήκανε και γίνανε δούλοι. Δηλαδή το μυαλό τους είχε πλέον μπει στην διαδικασία της δουλείας. Δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε, δεν μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι, δεν μπορούμε να ελευθερωθούμε. Και όμως, αδελφοί, ήρθε ο Θεός και τους λέει «μπορείτε να ελευθερωθείτε». Μπορείτε να ελευθερωθείτε, γιατί σας υπόσχομαι ότι θα σας ελευθερώσω εγώ. Δεν θα ελευθερωθείτε από μόνοι σας. Δεν θα βγείτε από μόνοι σας, δεν θα παλέψετε από μόνοι σας, δεν θα κάνετε τη μάχη εσείς. Θα σας ελευθερώσω εγώ, θα σας βγάλω εγώ. Αυτή ήταν η υπόσχεση του Θεού. Και προσέχετε να δείτε, οι ίδιες υποσχέσεις είναι προς όλους μας, αδελφοί. Το πνευματικό κομμάτι των υποσχέσεων του Θεού υπάρχει. Γι' αυτό εμείς πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό. Γιατί οι υποσχέσεις του Θεού είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν. Δηλαδή ο Θεός όταν υπόσχεται κάτι δεν κάνει πίσω. Δεν είναι «α, υποσχέθηκα, είπα, ξύπα, ναι και όχι». Αυτό το ναι και αυτό το αμήν του Θεού είναι η βεβαιότητά μας ότι ό,τι μας έχει υποσχεθεί θα το εκτελέσει για εκείνη την ημέρα που το υποσχέθηκε. Αν λοιπόν υποσχέθηκε ότι θα μας εκβάλει από τη δουλεία, αν μας υποσχέθηκε ότι θα μας ελευθερώσει από τη δουλεία, δηλαδή θα ελευθερωθούμε μέσα στο μυαλό και στην καρδιά μας, και αν μας υποσχέθηκε τι, η τρίτη υπόσχεση και το τρίτο ποτηράκι είναι η λύτρωση, αδελφοί. Τη λύτρωση είναι αυτή που εμείς γιορτάζουμε στο δικό μας τραπέζι. Το ποτήρι της λύτρωσης, ότι ο Ιησούς Χριστός θα μας λυτρώσει, ο Θεός θα μας λυτρώσει και το έκανε μέσα από τον Ιησού Χριστό. Και το τέταρτο ποτηράκι είναι «θα σας παραλάβω εις εμαυτόν» και «θέλω σας λάβει εις εμαυτόν» στο 7 εδάφιο «δια λαό μου». Το διαβάζω αυτό, αδελφοί, για να κατανοήσετε μερικές φορές τα έθιμα δηλώνουν και την πραγματικότητα. Δηλαδή η παράδοση που είχαν οι Ισραηλίτες ήταν η σκιά των μελώντων. Γι' αυτό πολλές φορές ο Ιησούς Χριστός μίλαγε σε ανθρώπους με παραβολές. Δεν είναι κακό να έχεις δώσει στον άνθρωπο ένα παράδειγμα. Τους έδινε παραδείγματα, παραβολές. Δεν ήταν εύκολο να καταλάβει κάποιος από την αρχή τη μεγάλη θεωρία. Το πήγαινε σιγά σιγά, το πήγαινε με απλό τρόπο, ο νόμος έβαζε κάποια πράγματα, να πίνεις το κρασάκι για αυτό το λόγο, να πίνεις, να τρως το ψωμάκι για αυτό το λόγο, και αυτό ήταν που κάνανε και οι άνθρωποι αυτοί και το έκανε ο Ιησούς Χριστός. Αλλά όταν ήρθε η ώρα να φτάσει στο τέταρτο ποτηράκι, ξέρετε τι είπε? «Αυτό το ποτήρι θα το πιω νέο μαζί σας στη Βασιλεία των Ουρανών. Όταν θα έρθει η ώρα να κάτσουμε στο τραπέζι που θα σας φτιάξω, στο τραπέζι του γάμου, αυτό το ποτήρι θα είναι για να το πιούμε μαζί, θα το πιω καινούριο». Δηλαδή είναι μία πρόποση, μία υπόσχεση, μία εντολή που έδωσε ο Θεός στους ανθρώπους που τον αγαπάνε, ότι εγώ θα κάτσω μαζί σας και θα πιω και θα κάνω την υπόσχεσή μου πραγματικότητα, ότι αυτούς που με πιστέψανε και με αγαπήσανε και με υπηρετήσανε και εργαστήκανε για μένα, εγώ θα τους υπηρετήσω και θα φτιάξω ένα τραπέζι στο οποίο θα απολαύσουνε όλα αυτά που τους έχω ετοιμάσει. Γιατί πραγματικά αυτό που είπε ο Θεός για τους ανθρώπους τους δικούς του είναι ότι εγώ θα υπηρετήσω τα παιδιά μου όπως υπηρετεί ο πατέρας το γιο του όταν έρχεται από το χωράφι. Δηλαδή καταλαβαίνει ότι αυτό το παιδί δούλεψε για αυτόν, εργάστηκε για αυτόν, αλλά επειδή είναι δικό του παιδί, το αγαπάει ακόμη περισσότερο. Δεν είναι το ίδιο να δουλεύει το παιδί στον πατέρα και να δουλεύει ένας υπάλληλος στον πατέρα. Ο πατέρας το παιδί του το βλέπει διαφορετικά. Το βλέπει πιο οικία, είναι μέσα στην καρδιά του και το χαίρεται. Και όταν μάλιστα το παιδί δουλεύει σκληρά και μπορεί να δουλεύει και περισσότερο από τον υπάλληλο, ο πατέρας χαίρεται ακόμη περισσότερο, γιατί λέει ότι αυτό το παιδί είναι η συνέχειά μου. Αυτό το παιδί έχει το κουράγιο και τη δύναμη να κρατήσει αυτό που έχω φτιάξει. Γιατί αυτό το παιδί είναι αυτό που θα μπει μέσα στην κληρονομιά και θα κληρονομήσει όλα εγώ όσα έχω κοπιάσει και αγωνιστεί. Αυτή είναι η λογική του πατέρα όταν βλέπει το παιδί του να δουλεύει, το παιδί του να κουράζεται, το παιδί του να υδρώνει. Γιατί νιώθει ασφάλεια ότι αυτό το παιδί θα συνεχίσει τη διαδρομή του πατέρα του. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και από εκεί φαίνεται η διαφορά, αδελφοί, όταν ένα παιδί εργάζεται και υπηρετεί και δουλεύει και κάνει τον πατέρα, την οικογένεια δηλαδή, ευχαριστημένη, γιατί βλέπει ότι υπάρχει συνέχεια, υπάρχει βάση και μπορεί να στηριχτεί πάνω σε αυτό. Αυτό λοιπόν που έκανε ο Ιησούς Χριστός ήταν αυτό το πράγμα. Πήρε τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν η οικογένειά του, τους έβαλε στο τραπέζι το οποίο ήδη είχε προετοιμάσει. Και αδελφοί, αυτή η προετοιμασία δεν γίνεται από μας. Ο Ιησούς Χριστός είχε ήδη προετοιμάσει το χώρο, τον τόπο, το τραπέζι στο οποίο θα έτρωγε το Πάσχα με την δική του πνευματική οικογένεια και απλά ζήτησε από τους μαθητές να κάνουν τις προετοιμασίες. Ο Κύριος δεν θα σε έχει αδρανή, θα σου ζητήσει να κάνεις πράγματα. Θα έρθει στη ζωή σου και θα σου ζητήσει να εργαστείς. Θα σου ζητήσει να διακονήσεις, θα σου ζητήσει να κάνεις κάτι για αυτόν. Και σήμερα θα πρέπει να πούμε τι μπορώ να κάνω εγώ για σένα, Κύριε. Δεν μπορείς να είσαι αμέτοχος, δεν μπορείς να μην κάνεις κάτι. Εγώ θέλω να σωθώ χωρίς να κάνω τίποτα. Δεν μπορείς να μην κάνεις κάτι. Θα σε βάλει ο Θεός να κάνεις κάτι. Όσο και κοντά στον Κύριο να είσαι, όσο και αγαπημένος να είσαι, πρέπει να κάνεις κάτι. Είναι όπως ο γονιός έχει το παιδί του. Δεν μπορεί να το αφήνει άπραγο. Ούτε μπορεί να το αφήνει να μην κάνει κάτι. Πρέπει να το βάζει να κάνει κάτι. Να το βάζει να κάνει μια δουλειά, έστω την ελάχιστη. Μα το σπίτι δεν το έχουμε βρει εμείς. Δεν πειράζει, το βρήκα εγώ. Το τραπέζι και τον άνθρωπο δεν το βρήκαμε εμείς. Δεν πειράζει, το βρήκα εγώ. Εσείς τι θα κάνετε? Θα στρώσετε τα τραπεζομάντιλα. Θα βάλετε τα ποτήρια, θα φτιάξετε το ψωμάκι, θα φτιάξετε το κρέας, θα φτιάξετε όλο αυτό που έχει να κάνει με το Πάσχα. Δηλαδή εσύ θα κάνεις το δικό σου μέρος και ο Θεός θα κάνει το δικό του. Τα μεγάλα πράγματα τα κάνει ο Θεός. Από σένα ζητάει να κάνεις τα ελάχιστα. Στο ελάχιστο στάθηκες πιστός. Τι ζητάει από μας? Το ελάχιστο. Δεν μας ζητάει να κάνουμε πάνω από τη δύναμή μας. Ούτε μας ζητάει να κάνουμε υπερβολικά πράγματα. Μας ζητάει να κάνουμε το ελάχιστο και αυτό που μπορούμε και αυτό που αντέχουμε. Είναι όπως βάζει μια μαμά το κοριτσάκι ή το αγοράκι, δεν ξέρω τι έχουν, και φτιάχνει κουλουράκια και ζητάει το παιδάκι να κάνει μια δουλίτσα. Βλέπετε ένα παιδάκι με τα μικρά τα χεράκια, το κάνει έτσι και του φτιάχνει ένα κουλουράκι, λες και είναι... Για τη μαμά θα είναι για πέταμα. Αλλά μόλις το βλέπει το κουλουράκι, μαμά λέει: τι ωραίο που το έκανες. Αν το βάλουμε στο ταψί να το ψήσουμε, αυτό θα το φας, είναι δικό σου. Και είναι το καλύτερο. Γιατί όπως και να το κάνει, σου λέει: έκανε κάτι. Έπλασε ένα ζυμαράκι, έφτιαξε κάτι. Κάτι έκανε. Και σήμερα, αδελφοί, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Ιησούς Χριστός, για να γίνει το έργο του, το θέλημά του, θέλει από μας να κάνουμε κάτι. Να υπηρετήσουμε κάπως. Και ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό και να μας βάλει ο Κύριος σε υπηρεσία είναι να το θέλουμε και οι ίδιοι. Γιατί το λέω αυτό? Ιδεΐπων προς αυτόν. Πού θέλεις να ετοιμάσουμε? Πού θέλεις να ετοιμάσουμε? Δεν ξέρουμε το μέρος, δεν ξέρουμε ποιο είναι το σημείο στο οποίο θα καταλύσουμε, αλλά εμείς έχουμε την πρόθεση να ετοιμάσουμε. Έχουμε την πρόθεση να υπηρετήσουμε. Αδελφοί, έχουμε την πρόθεση να κάνουμε πράγματα για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός έκανε τα πάντα για μας. Θυσιάστηκε, πήγε πάνω στο Σταυρό, έδωσε το σώμα του,
θανατώθηκε, πέρασε τους πόνους του θανάτου, υπέφερε, έκανε όλη αυτή την προσπάθεια. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι γι' αυτόν? Να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι μέσα σε αυτό το έργο που κάνει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός? Δεν μπορούμε να βάλουμε έστω την επιθυμία μας? Πού θέλεις να ετοιμάσουμε, τι θέλεις να σου κάνω, πού θέλεις να κάνω την ετοιμασία? Και ας ρωτήσουμε σήμερα τον Κύριό μας, γιατί εάν κάνεις αυτή την ερώτηση, και καμιά φορά το λέω έτσι για αστεϊσμό σε αδελφούς, μη ρωτάς πολύ βαριά πράγματα το Θεό, γιατί μπορεί να σου έρθουν αυτά που ρωτάς. Τι θα κάνω για σένα, Κύριε? Εγώ θέλω να δουλέψω για σένα. Ωραία. Την επόμενη μέρα, ξέρεις, θα κάνει ο Θεός. Θα σου ανοίξει δουλειά για να κάνεις. Θα ανοίξει δρόμο για να εκτελέσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση, εάν πας στον Κύριο και του πεις θέλω να κάνω κάτι για σένα, την επόμενη φορά να μην έχει κάτι, ένα έργο αγαθό, το οποίο έχει προετοιμάσει για να περιπατήσουμε εν αυτό. Δηλαδή η προετοιμασία του έργου γίνεται από τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Εμείς τι κάνουμε? Λέμε κάτι θέλω να κάνω. Θέλω να σε υπηρετήσω σε κάποιο σημείο. Θέλω να κάνω κάτι για σένα. Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος του Θεού είναι να μην ρωτάει το Θεό τι θέλει να κάνει και να μην θέλει να κάνει και τίποτα. Εγώ, Κύριε, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, μην με βάζεις. Δεν θέλω να ασχοληθώ, μην ασχολείσαι μαζί μου. Δεν θέλω να κάνω κάτι, δεν μπορώ να υπηρετήσω. Όμως όταν ήρθε η ώρα να ζητήσει από τον δούλο που είχε το τάλαντο και το είχε βάλει μέσα στο μαντίλι, τι το έκανες, του λέει, παιδί μου, αυτό που σου δώσα? Λέει, το έβαλα μέσα σε ένα μαντιλάκι και το έβαλα κάτω στη γη και στο έδωσα, γιατί ήξερα ότι είσαι σκληρός, ζητάς από εκεί που δεν έδωσες, είσαι και πονηρός και ζητάς και περισσότερα, και στο έδωσα για να τελειώνω μαζί σου. Και του λέει, δούλε πονηρέ και οκνηρέ. Δηλαδή, έλεος, δεν φτάνει που σου έδωσα μέρος της περιουσίας μου, δεν φτάνει που σε έκανα μέτοχο της περιουσίας μου, δεν φτάνει που σου έδωσα την αξία που έχεις, δεν φτάνει που σου είπα ότι θέλω να με βοηθήσεις και να με υπηρετήσεις, δεν φτάνει που σου είπα ότι αν έρθω και έστω και κάνεις κάτι, εγώ θα σου αποδώσω το διπλάσιο, κάτσε πάνω 5 πόλεων, πάνω 10 πόλεων, δεν σου ζήτησα να κάνεις περισσότερο από ό,τι μπορείς, σου ζήτησα να κάνεις αυτό που μπορείς. Και επειδή σου ζητάω να κάνεις αυτό που μπορείς, εγώ ξέρω τι μπορείς να κάνεις. Γιατί εσύ μπορεί να μην ξέρεις τι μπορείς να κάνεις, εγώ όμως ξέρω. Η πρώτη ερώτηση που θα έπρεπε να κάνουμε στον Κύριό μας είναι να το ρωτήσουμε τι μπορείς, τι βλέπεις, Κύριε, σε μένα ότι μπορώ να κάνω. Εάν βλέπεις κάτι ότι μπορώ να το κάνω, πες μου να το κάνω και εγώ είμαι πρόθυμος να το εκτελέσω. Και αδελφοί, στο ελάχιστο είμαστε, θα λέγαμε, ανίκανοι να το εκτελέσουμε ακόμα και το ελάχιστο. Γιατί όταν έρχεται ο Κύριός μας και λέει εγώ είμαι αχρίος, εσείς είστε αχρίοι δούλοι και πρέπει κάθε φορά που κάνετε κάτι να λέτε ότι είμαστε αχρίοι δούλοι, σημαίνει ότι έχουμε ανάγκη τον Κύριό μας ακόμα και στα ελάχιστα. Και γι' αυτό μαζεύει τους μαθητές στο τραπέζι αυτό, θεωρεί ότι είναι η οικογένειά του, θεωρεί ότι πρέπει να τους μεταφέρει την πραγματικότητα της, θα λέγαμε, παράδοσης αυτής, γιατί έρχεται ο Ιησούς Χριστός και τους αλλάζει την παράδοση και την κάνει πραγματικότητα, δηλαδή την κάνει πράξη. Το ψωμί που σπάγανε έγινε το σώμα του. Το κρασί που πίνανε έγινε το αίμα του. Η καθαριότητα που υποσχέθηκε έγινε η πετσέτα που τυλίχθηκε ο Ιησούς Χριστός και έπλαινε τα πόδια τους. Θα τους καθαρίσει, θα τους αγιάσει, θα τους πλύνει και θα τους δώσει τη δυνατότητα να είναι καθαροί. Εσείς είστε πάντες καθαροί. Ποιος δεν ήταν καθαρός, αδελφοί? Αυτός που μέσα στο μυαλό του, ενώ ήταν μαζί με τον Ιησού Χριστό, είχε στο μυαλό του τι του έλεγε ο εχθρός ψυχής. Είχε στο μυαλό του τι του είχε υποσχεθεί ο διάβολος. Του είχε υποσχεθεί χρήματα, του είχε υποσχεθεί θέσεις, του είχε υποσχεθεί δόξα, και αυτό το πράγμα το κουβαλούσε μαζί με τον Ιησού Χριστό. Μέσα στο ίδιο το τραπέζι, αδελφοί. Και γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός και βγάζει στην επιφάνεια την καρδιά του ανθρώπου αυτού, λέγοντας ότι κάποιος από εσάς θα με παραδώσει. Δηλαδή κάποιος δεν είναι μαζί μας, δεν θέλει να το κάνει, δεν μπορεί να το κάνει, γιατί έχει αφήσει την καρδιά του στον εχθρό της ψυχής. Και αυτό λοιπόν που έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει στους μαθητές, είπε, ο δε είπε προς αυτούς, ιδού όταν εισέλθετε εις την πόλη, θέλησα να απαντήσει άνθρωπος βαστάζων στα μείον ύδατος, ακολουθήσατε αυτόν εις την οικίαν όπου εισέρχεστε. Δηλαδή, έρχεται ο Ιησούς Χριστός και τους κατευθύνει στον τρόπο με τον οποίο θα εκτελεστούν όλα. Κύριε, όταν με βάζεις να κάνω κάτι, εγώ δεν ξέρω να το κάνω. Λέει, παιδί μου, δεν χρειάζεται να ξέρεις. Εγώ θα σου πω τι θα κάνεις. Θα κοιτάς τα γεγονότα μπροστά σου. Αδελφοί, σας λέω ένα πράγμα. Είναι το πώς δουλεύει ο Θεός στο έργο Του όταν εμείς αποφασίσουμε ότι θέλουμε να υπηρετήσουμε. Είναι τρομερό. Το έχω δει πολλές φορές όταν θέλω να κάνω ένα κήρυγμα. Μια φορά μου το έκανε στην πραγματικότητα ο Θεός. Συνήθως εγώ όταν θέλω να κάνω ένα κήρυγμα βρίσκω το θέμα, αλλά δεν ξέρω τον τρόπο με τον οποίο θα το δομήσω. Δηλαδή δεν ξέρω στο σημείο στο οποίο θα αναφερθώ. Και βρίσκω ένα θέμα, αλλά επειδή είναι μέσα στο μυαλό μου 10 διαφορετικές επιλογές, δεν ξέρω ποια επιλογή θα έχω για το κήρυγμα το συγκεκριμένο και θέλω να καταλήξω, δηλαδή να το μαζέψω σε μια συγκεκριμένη επιλογή, δηλαδή από εκεί θα ξεκινήσω το κήρυγμα. Αυτό θα κάνω. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή είχα πάει σε μια εκκλησία, είχα βρει το σημείο στο οποίο, γιατί εγώ έχω κάτι αυτοκολλητάκια, δεν ξέρω αν τα ξέρετε, τα post-it, και όταν βρω ένα θέμα κάνω έτσι και το κλείνω. Και μετά έρχεται στη διαδρομή το θέμα και μαζεύει και ξέρω ότι από εκεί θα συζητήσω. Και πάω στην εκκλησία χωρίς να έχω βρει το θέμα. Δεν το είχα βρει το θέμα. Και είχα πάθει ένα άγχος. Και είχα καθυστερήσει κιόλας εκείνη την ημέρα. Είχα καθυστερήσει. Είχα αγχωθεί που δεν είχα βρει τι θα πω. Και μέσα μου είχα θολώσει λίγο. Λέω τώρα θα ανέβω πάνω και θα τους κοιτάω. Και εκεί που ήμουν στο κάθισμα και... σηκωθήκαν οι αδελφοί και χαιρετιόμασταν, έρχεται ένας παλιός αδελφός και αρχίζει και μου λέει, Βασίλη, πόσο καιρό έχω να σε δω, και αρχίζει και μου λέει για ένα θέμα δικό του το οποίο είχε να κάνει με το προσωπικό του περπάτημα, και κραπ μου κατευθύνει τη σκέψη, γιατί αυτό ήταν που ήθελα να πω, και μου κατευθύνει τη σκέψη προς αυτή την κατεύθυνση και λέω, σε ευχαριστώ αδελφέ μου. Λέει, τι ευχαριστείς? Γι' αυτό που μου είπες. Λέει, τι σου είπα? Λέω, ξέρω εγώ, εσύ δεν ξέρεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί σε έβαλε ο Θεός εσένα λίγο πριν να ανέβω στον άμβονα να με κατευθύνεις σε αυτό που εγώ είχα αγχωθεί, είχα μπλοκάρει. Γι' αυτό έλεγε ο Ιησούς Χριστός, μη μεριμνήσετε όταν σας φέρνουν, λέει, κάπου σε κάποιο συνέδριο ή κάτι σας ρωτήσουν για μένα, μη μεριμνήσετε για το τι θα πείτε. Θα σας δώσει το Πνεύμα το Άγιο εκείνη την ώρα πώς θα το διαχειριστείτε και τι θα το πείτε. Μη φοβάσαι να μιλήσεις για τον Χριστό ή μη φοβάσαι να αναφερθείς για τον Χριστό, γιατί θα σου δώσει ο Κύριος εκείνη την ώρα τι θα πεις. Όταν φοβάσαι ότι δεν ξέρω τι θα πω, δεν μπορώ να το πω, δεν λες τίποτα. Όταν όμως πεις, Κύριε, αφήνομαι στα δικά σου χέρια, κανόνισέ το εσύ, εκείνη την ώρα σου έρχεται και η ερώτηση να απαντήσεις, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θα απευθυνθείς στο θέλημα του Θεού, στο λόγο του Θεού. Και αδελφοί, έρχεται ο Κύριος σε αυτό το τραπέζι να δείξει ότι πραγματικά οι άνθρωποι που έρχονται κοντά του δεν είναι όλοι καθαροί και δεν είναι όλοι άγιοι. Το Πάσχα δεν είναι για να αγιαστούν και να καθαριστούν μόνο. Το Πάσχα ήταν η ανάμνηση για την έξοδο από την Αίγυπτο και από τη δουλεία και η υπόσχεση του Θεού να μπουν μέσα στη γη της επαγγελίας. Αλλά χρειάζεται και η εξηλαίωση, ο καθαρισμός. Και θα έλεγε κανείς ότι η εκτέλεση του Πάσχα ήταν αυτή που καθαρίζει. Αδελφοί, δεν είναι η εκτέλεση της παράδοσης που κάνει την ευλογία. Και θα σας πω μια ιστορία. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει ένας βασιλιάς, ο Εζεκίας, ο οποίος μετά από μια προσπάθεια που έκανε, ανακάλυψε και αυτός, γιατί δεν διαβάζαν και πολύ το Λόγο του Θεού, δεν ξέρανε τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Και εδώ είναι το σημαντικό μήνυμα για μας, ότι αδελφοί, αν κάποιος δεν διαβάζει το Λόγο του Θεού, δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει, να ευχαριστήσει το Θεό. Το καλό για μας είναι όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού ή όταν ερχόμαστε στο Λόγο του Θεού. Εάν κάποιος δεν μπορεί να ακούσει, δεν μπορεί να διαβάσει, δεν μπορεί να ασχοληθεί, τουλάχιστον να έρθει στο κήρυγμα να ακούσει το Λόγο του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό. Εάν δεν ακούς το ραδιόφωνο, αν δεν διαβάζεις τη γραφή σου, πρέπει να έχεις μια γραφή οπωσδήποτε στο σπίτι σου να τη μελετάς. αν δεν τη διαβάζεις τη γραφή σου ή δεν ακούς το κήρυγμα στην εκκλησία, δεν μπορείς να εκτελέσεις το θέλημα του Θεού. Δεν το ξέρεις. Δεν ξέρεις ποιο είναι. Νομίζεις ότι το ξέρεις, αλλά δεν το ξέρεις. Αλλά στην πραγματικότητα, όταν αρχίζουν και διαβάζουν το Λόγο του Θεού και πάνε να το εκτελέσουν, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει στη διαδικασία αμέσως. Χρειάζεται ένας άνθρωπος να σε προτρέψει, να σου πει τι πρέπει να κάνεις, πώς να το κάνεις, και αυτή είναι η ιστορία του βασιλιά αυτουνού. Τι έκανε λοιπόν αυτός ο βασιλιάς στο χρονικό Β 445 σελίδα? Απέστειλε, λέει, ο Εζεκίας προς πάντα τον Ισραήλ και Ιούδα και έγραψε επιστολές στον Εφραήμ και Μανασί για να έρθω στον οίκο του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ να κάνουν το Πάσχα εις Κύριο το Θεόν του Ισραήλ. Δηλαδή, οι άνθρωποι που ήταν, που υποτίθεται ότι έπρεπε να κάνουν το Πάσχα και να κάνουν εντολές, δεν το κάνανε, γιατί δεν ξέρανε τι πρέπει να κάνουν. Και ο βασιλιάς τους καλεί να κάνουν το Πάσχα. Και ξέρετε ότι κάποιοι από αυτούς γελάσανε. Λέει στο σημείο αυτό, και διήλθαν οι ταχυδρόμοι από πόλεως εις πόλην δια της γης του Εφραήμ και Μανασί, και ο Ζαβουλών πλην εκείνοι καταγέλασαν αυτούς και εμικτήρισαν αυτούς. Και κοροϊδέψαν, αδελφοί, γιατί τους ζήτησε να κάνουν το θέλημα του Θεού. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε εμείς τώρα, αδελφέ μου και αδελφοί μου, πρέπει να παίρνεις το σώμα και το αίμα και να γελάσεσαι από μέσα σου. Να λέει, εντάξει, σιγά. Εγώ ξέρω ότι κάποιοι παίρνουν μια φορά το χρόνο. Ή εγώ ξέρω ότι παίρνουν μια φορά κάθε Πάσχα. Ή εγώ ξέρω ότι παίρνουν κάθε τρεις μήνες. Υπάρχουν εκκλησίες που παίρνουν κάθε τρεις μήνες, μια φορά το χρόνο, κάθε Πάσχα. Είναι εκκλησίες που δεν τους ενδιαφέρει. Και όταν εμείς λέμε ότι πρέπει να παίρνεις την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, μερικοί μπορεί να το αμφιβάλλουν, να αμφισβητούν, να γελάνε. Και δεν πήγαν, αδελφοί, στο Πάσχα που τους ζήτησε ο βασιλιάς. Επειδή λοιπόν τους ζήτησε να γίνει το Πάσχα ήταν μια πολύ έντονη γιορτή που έπρεπε να μαζευτούν όλοι οι άντρες, να θυσιάσουν τα αρνιά, και τα αρνιά τα θυσιάζαν οι ιερείς και οι Λεβίτες, δηλαδή τα σφάζανε και θυσιάζανε το αίμα. Αλλά οι ιερείς και οι Λεβίτες δεν ήταν οργανωμένοι, δεν ήταν μαζεμένοι, ήταν η κατάστασή τους σε τέτοια κατάσταση που δεν μπορούσαν να τα εκτελέσουν όλα αυτά. Σου λέει, όταν έρθει πολλής κόσμος, πώς θα το εκτελέσω όλο αυτό? Πώς θα έρθει η ώρα όταν μαζευτεί κόσμος να το κάνω το θέλημα του Θεού? Αυτό είναι που έκανε εδώ ο Εζεκίας. Και λέει το εξής: και επειδή μέγα μέρος εκ του λαού, πολλοί εκ του Ιφραήμ και Μανασί, Σάχαρ και Ζαβουλών, δεν είχαν καθαριστεί, αλλά έτρωγαν το Πάσχα ουχή κατά το γεγραμμένο, δηλαδή ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Τρώγανε το Πάσχα ουχή κατά το γεγραμμένο, δηλαδή δεν το κάνανε σωστά. Δεν τρώγανε το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού σωστά. Δεν μετέχανε του Πάσχα σωστά. Αυτό έλεγε εδώ πέρα. Όμως ο Εζεκίας έκανε κάτι. Ο Εζεκίας εδεήθη υπέρ αυτών λέγον. Ο Εζεκίας, όταν είδε αυτή την, θα λέγαμε, στρεβλή κατάσταση, οι ιερείς δεν ήταν έτοιμοι, οι Λεβίτες δεν ήταν έτοιμοι, ο λαός δεν ήταν καθαρισμένος, δεν είχαν προλάβει να σφάξουν τα αρνιά για να καθαριστεί ο λαός, και ερχόντουσαν όλοι να φάνε το Πάσχα, δηλαδή να πάρουν τα άζυμα και να πάρουν τα χόρτα, να φάνε το αρνί, χωρίς να έχουν κάνει τη σωστή διαδικασία και τη θυσία. Και όταν λοιπόν ο βασιλιάς το είδε αυτό, μέσα του στεναχωρήθηκε και πήγε στο Θεό. Και ξέρετε τι έκανε? Έκανε μια προσευχή. Και θέλω, αδελφοί, σήμερα, δεν ξέρω πώς έχουμε έρθει μπροστά στο τραπέζι του Κυρίου ή μπροστά στο Πάσχα του Κυρίου, όπως το λέμε εμείς πνευματικά, γιατί το Πάσχα ημών είναι ο Χριστός, πώς έχουμε έρθει μπροστά σε Αυτόν, αλλά θέλω να κάνουμε το ίδιο κι εμείς. Γιατί ο Θεός, και στην Παλαιά Διαθήκη είναι ο Θεός χάριτος, το ξέρετε. Ο Θεός κάνει χάρη και στην Παλαιά Διαθήκη. Μπορεί να έχει δώσει νόμους και εντολές, αλλά ο Θεός κάνει χάρη. Τις περισσότερες φορές κατά χάρη τους έχει βοηθήσει, κατά χάρη τους έχει σώσει, κατά χάρη έχει κάνει έλεος, κατά χάρη τους έχει βάλει μέσα στη γη της επαγγελίας, κατά χάρη. Γιατί αλλιώς δεν θα μπαινε κανένας. Γιατί ο Θεός αγαπάει τα παιδιά του. Και όταν λοιπόν ο Εζεκίας είδε ότι δεν ήταν σωστά προετοιμασμένοι όλοι, προσευχήθηκε στο Θεό και λέει, ο αγαθός Κύριος, αυτή η προσευχή, αδελφοί, θέλω να μας συντροφέψει, ο αγαθός Κύριος ας γίνει έλεος εις πάντα. Ο αγαθός Θεός να κάνει έλεος σε όλα. Να συγχωρέσει τις αμαρτίες, να συγχωρέσει τις αδυναμίες, να συγχωρέσει τις ασυμφωνίες με το θέλημα του Θεού, να συγχωρέσει τους ανθρώπους οι οποίοι ενώ θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού, ενώ μέσα στην καρδιά τους το έχουνε, το κάνουνε λάθος. Δεν ήταν καθαροί. Δηλαδή ο άλλος άπλωνε το χέρι του και έκανε το Πάσχα ενώ δεν ήταν καθαρός. Και το ίδιο ο βασιλιάς και τι είπε, προσευχήθηκε στο Θεό και είπε «Ο αγαθός Κύριος να κάνει έλεος εις πάντα, ώστις κατευθύνει την καρδία αυτού εις το να εξητεί το Θεό». Δηλαδή, όποιος κατευθύνει την καρδιά του και μόνο στο να εξητεί το Θεό, προσεύχομαι ο Θεός να τον συγχωρέσει. Όποιος αποφασίζει ότι εγώ θέλω να είμαι με το Θεό, προσεύχομαι στο Θεό να τον ελεήσει. Όποιος αποφασίσει ότι δεν τα κάνει καλά και δεν είναι στη σωστή θέση και δεν τα έχει κάνει καλά, αλλά θέλει το Θεό, ο Θεός να τον βοηθήσει. Αμήν, αδέρφια. Εμείς προσευχόμαστε στον ελεήμονα Θεό, ο Θεός να κάνει χάρη σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται κοντά Του. Γιατί αυτοί που ήρθαν για το Πάσχα μπορεί να μην ήταν καθαρισμένοι, μπορεί να μην ήταν προετοιμασμένοι, αλλά όταν προσευχηθήκαν στο Θεό, ο ελεήμον Θεός τους συγχώρεσε. Και τι είπε? Ώστις κατευθύνει την καρδία αυτού εις το να εξητεί το Θεό, Κύριον το Θεό των Πατέρων αυτού, και αν δεν εκαθαρίστη κατά τον καθαρισμόν του αγιαστηρίου, και ας μην τα έκανε όπως έπρεπε. Και ας μην τα έκανες όπως έπρεπε, ο Θεός μπορεί σήμερα να σε συγχωρέσει. Εάν έχεις πάρει απόφαση ότι θες να κάνεις το θέλημα του Θεού, μη στεναχωριέσαι, παιδί μου. Μπορεί να ήρθες στην παρουσία του Θεού, στη θυσία του Ιησού Χριστού, στην εκκλησία του Ιησού Χριστού και να νιώθεις ότι δεν τα έχεις κάνει όπως πρέπει, αλλά εμείς θα προσευχηθούμε σήμερα ο ελεήμον Θεός να κάνει χάρη. Αμήν, αδέλφια. Θα προσευχηθούμε ο ελεήμον Θεός να βοηθήσει κάθε έναν που ήρθε κοντά του και θέλει να κάνει το θέλημά του. Και ας μην τα έκανε όπως πρέπει. Και τι κάνει, λέει ο Θεός, όταν έγινε αυτή η προσευχή? Και επίκουσεν ο Κύριος του Εζεκίου και συνεχώρησε το λαό. Επάκουσε ο Θεός του Εζεκίου και έκανε συγχώρεση. Ποιος έκανε τον καθαρισμό, το Πάσχα, η παράδοση ή ο Θεός, αδελφοί? Ο Θεός κάνει τον καθαρισμό. Γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός και πλένει τα πόδια των μαθητών. Εγώ θα σας καθαρίσω. Όταν θα πλύνω τα πόδια σας, θα είστε πάντες καθαροί. Γιατί? Γιατί θέλετε να μείνετε μαζί μου. Γιατί θέλετε να με υπηρετήσετε. Γιατί θέλετε να κάνετε το θέλημά μου. Ο μόνος που δεν είναι καθαρός είναι αυτός που έχει αποφασίσει να σηκωθεί να φύγει. Γιατί δεν με θέλει. Θέλει να με προδώσει. Δεν θέλει το πρόσωπό μου. Δεν θέλει το όνομά μου. Δεν θέλει να με τιμήσει. Αυτός είναι που έχει αποφασίσει να είναι μακριά και να μην είναι καθαρός. Όσοι είναι κοντά στον Ιησού Χριστό, ας αφήσουμε τον Ιησού Χριστό να μας καθαρίσει σήμερα, αδελφοί. Και ας μην τα έχουμε κάνει καλά, και ας μην τα έχουμε κάνει όπως πρέπει, και ας έχουμε κάνει τη ζωή μας λίγο χάλια, άνω κάτω, και δεν τα έχουμε κάνει όπως θα έπρεπε να τα κάνουμε, να ζητήσουμε σήμερα από τον Κύριο να μας συγχωρέσει, γιατί ο ελεήμον Θεός συγχωρεί αυτούς που έχουν πάρει απόφαση να ακολουθήσουν το όνομά Του. Και λέει ο Ιησούς Χριστός, και ότε ήρθε η ώρα, και κλείνω με αυτό, εκάθισε εις την τράπεζα, γιατί είχαν συγκεκριμένη ώρα, ήταν τα απογευματάκια της Πέμπτης, οι μέρες τους εκεί ήταν από απόγευμα σε απόγευμα. Δεν είναι όπως οι δικές μας, τις μετράγανε έτσι, τις μετράγανε από το απόγευμα της Πέμπτης, άρα ήταν Παρασκευή. Το απόγευμα της Παρασκευής άρα ήταν Σάββατο, το απόγευμα του Σαββάτου άρα ήταν Κυριακή. Και λέει, και ότε ήλθε η ώρα, εκάθισε εις την τράπεζα και οι 12 Απόστολοι μεταυτού. Και είπε προς αυτούς, πολύ πεθύμησα, το είχα μέσα στην καρδιά μου, πολύ το θέλω. Ξέρετε, μια από τις επιθυμίες του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, που πρέπει να είναι και δικιά μας, είναι να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι μαζί Του και να ευλογηθούμε στην παρουσία Του. Να το θέλουμε, να θέλουμε να κάτσουμε μαζί με τον Κύριό μας, να μιλήσουμε μαζί Του, να μας ευλογήσει, να μας καθαρίσει, να μας ξεκαθαρίσει μέσα στο μυαλό μας ποια είναι τα προβλήματά μας και τι πρέπει να κάνουμε, να μας βοηθήσει, αδελφοί. Να είμαστε στο ίδιο τραπέζι μαζί με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και γι' αυτό όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία, τι κάνουμε? Επικαλούμαστε το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Να έρθει εδώ. Ο Κύριος είναι ανάμεσά μας. Και είναι δια Πνεύματος Αγίου ανάμεσά μας, αδελφοί. Και πραγματικά τον νιώθουμε και τον αγαπάμε. Και λέει, και είπε προς αυτούς, πολλοί επεθύμησαν να φάω το Πάσχα τούτο με σας προτού να πάθω, διότι σας λέγω, είναι ξεκάθαρο, ότι δεν θέλω φάγη πλέον εξ αυτού, εωσού εκπληρωθεί εν τη βασιλεία του Θεού. Εωσού ξανακατεύω και κάτσουμε μαζί και το φάμε. Τον ευχαριστούμε γιατί και εμείς αυτή την ελπίδα έχουμε. Η υπόσχεση του Ιησού Χριστού έγινε ελπίδα δική μας. Και εμείς ελπίζουμε και γι' αυτό προσευχόμαστε. Η Εκκλησία μαζί με το Πνεύμα τι φωνάζουνε? Ελθέ, έλα Κύριε να μας παραλάβεις για να ζήσουμε μαζί Σου. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε για όλα. Αμήν Κυρία μας.